Semisa Zimbabwe tinodzokorora nauro yatinogara tichitaura nezvayo kuti kupiwa kwemarezinesi ngakuonekwe muchikamu chikuru chemitemo inoshandiswa mukupiwa kwemarezinesi aya. Hongu, hatingarambi kuti vanhu vapiwe marezinesi nekuti ndogwara ratinoshuvira zvikurusa. Kasi chatinokomekedzera ndechekuti marezinesi aya ngaapiwe zvisinei nekuti vakakumbira kupiwa marezinesi vanobva kumba kwani, kana kuti vanoita chinamato chipi, kana kuti vanotsigira nhaurwa dzipi. Ngavapiwe zvakaenzana.
Ko, sei muri kugunun'una zvakadai?
Chatinowanzokutarisa tichigunun'una nacho ndechekuti kazhinji kana zvakudai unoziva kuti maziso mamwe nemazwi mamwe anowanzokupiwa mukana wokuramba achiwana mikana yekushandisa kuburikidza kwemadzangaradzimu nezvivhitivhiti. Mukatarisa sezvakaitwa patiri yezvino, madzangaradzimu nezvivhitivhiti zvinoratidza kuti vana vanobva mumba imwe chete yebato riri kutonga.
Saka munokurudzira kuti paitwe sei?
Zvatinokurudzira ndezvekuti ngapawanzwe mikana, vanhu ngavapiwe mukana vange vachikwanisa kuti vatepfenyure zvakasununguka. Nhaurwa dzowanda, maonero owanda nekusiyana, zvoita kuti nyika yedu ikurudzirike, ibudirire, nekuti inenge yawana mukana yekushandisa zvikurusa kushandisa kwemarezinesi. Mukatarisa zviri kuitwa pakutarisisa mutemo weBroadcasting Services Act, gurukota rekufambiswa kwemashoko riri kuti haridi kuti pave nevanopfuura 20% foreign direct investment munyaya dzekutepfenyura. Uyezve havabvumiri kupiwa mari kwevanoda kuita zvemacommunity radio.
Izvi zvinorevei semaonero enyu?
Zvazvinongoreva ndezvekuti vanga varimo ndo vachiri nemukana wekunge vane mari inoshanda mukutepfenyurwa, nekuti kutepfenyura kunodhura. Naizvozvo tinonyanya kushungurudzika kuti zviri kuitika mumwaka wakuti uri kuratidzira kuti hurumende iri kuda kuramba ichisumudzira mazwi mamwe chete.